Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը կրկին եթերում է։ Այսօր 25 հունվարի օրը 5:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելում այսօրվա հաղորդումը։ Այսօր տեղի ունեցած ամենահետաքրքիր իրադարձությունների կեզակետում հայտնված գործընկերներս կպատմեն իրենց առանձնացրած անդրադարձներն ու պատմությունները՝ կրթություն, մշակույթ, սոցիալական թեմաներ ու հետաքրքիր այլ պատմություններ։ Մեր այսօրվա եթերում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Կլոր սեղան քննարկում ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում նվիրված Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան։ Փետրվարի 26-ից 28-ը Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում կգործի Սարյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Հայ երիտասարդ բանաստեղծն արժանացել է Նիդերլանդներում անցկացվող գրական մրցանակի։ Ինչ խնդիրներ ունեն հայաստանյան ուսանողական խորհուրդները։ Այս ամենի մասին հրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկացնում է Նանե Սահակյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11:15-ին ոստիկանության Երևանի վարչության հերթապահ ՄԱՍ ահազանգ է ստացվել, որ պետ եկամուտների կոմիտեի շենքում պայթուցիկ սարք է տեղադրված, որը կպայթի ժամը 13-ին։ Որոնողական աշխատանքների ավարտից հետո ժամը 15-ին պարզվել է, որ ահազանգը կեղծ էր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի պնդմամբ հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի վտանգը աստիճանաբար մեծանում է։ Եթե Հայաստանը չազատագրի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, ապա Հարավային Կովկասում պատերազմից խուսափել չի հաջողվի։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Գաբրիել Կելլերի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Աբիևը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում այսօր կայացել է երկրի 4-րդ նախագահի Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությունը։ Արարողությունը ներկային Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշթոնը, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյմս Ջոնսը, Ռուսաստանի Պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը եւ այլն։ Յանուկովիչի պաշտոնամուտի արարողությանը մասնակցելու նպատակով Կիևը մեկնել նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքիայի նախագահը այսօր բանակցելու է վարչապետի եւ զինվաճուժերի ղեկավարության հետ։ Երկրում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաեւ 2003 թվականի հեղաշրջման փորձին առնչվող գործի շուրջ, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի եւ երկրի զինվորական ղեկավարության հետ նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հանդիպումը կայանալու է նախագահական նստավայրում։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Կալինինգրադի մարզում ատոմակայան կառուցելու մասին փաստաթուղթ։ Ռոսատոմ ընկերության ղեկավար Սերգեյ Նավիկովի տեղեկացմամբ ատոմակայանի կառուցման հիմքը կդրվի այսօր, իսկ այանի առաջին բլոկը շահագործման կհանձնվի 2016 թվականին։ Երկրորդ էներգաբլոկի աշխատանքները ըստ Նավիկովի կմեկնարկեն 2018 թվականին։ Եգիպտոսում ավելի քան 3 տասնյակ դիմադիր գործիչներ ցանկանում են կազմել կոալիցիա ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մոհամեդ Էլ-Բարադեյի գլխավորությամբ։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նրանց նպատակն է պատրաստվել երկրում այս տարի նախանշված խորհրդարանական եւ հաջորդ տարի անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին։ Գերմանական դատարանը որոշում է կայացրել երկրի տարածքում թույլատրել քրդական Ռոջ TV հեռուստալիքի ժամանակավոր հեռարձակումը։ 2008 թվականի հունիսին Քրդստանի բանվորական կուսակցության քարոշչությամբ զբաղվելու մեղադրանքով Գերմանիայի տարածքում դադարեցվել էր հիշյալ հեռուստալիքի հեռարձակումը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր։ Մայրենի լեզվի 11-րդ միջազգային օրը 2010 թվականի փետրվարի 21-ին է եւ հիշատակվում է մշակույթների մերձեցման միջազգային տարվա շրջանակներում։ Այս առիթով այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում կազմակերպվել էր կլոր սեղան քննարկում՝ հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների համար խորագրով։ Միջոցառմանը ներկա են եղել հայաստանյան փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Իմ գործընկեր Անիտ Ադևոսյանը զրուցել է քրդական եւ հունական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք, թե հայաստանյան ազգային փոքրամասնություններն ինչ խնդիրներ ունեն, հատկապես լեզվի պահպանման ուղղությամբ։ Անին է պատմում։
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ազգային փոքրամասնություններին պատկանող քաղաքացիները ունեն իրենց ավանդույթների պահպանման, լեզվի եւ մշակույթի զարգացման իրավունքը։ Բացի տեղական օրենքներից մեր պետությունը վավերացրել է նաեւ մի շարք միջազգային պայմանագրեր ու խարտիաներ կապված փոքրամասնությունների իրավունքների լեզվի պահպանման հետ։ Վավերացված միջազգային պայմանագրերը բավականին լուրջ երաշխիքներ են փոքրամասնությունների լեզուների պահպանման եւ զարգացման համար, ասում է Հանրային խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սուրեն Զոլյանը։
Հայաստանը նախկին խորհրդային միության առաջինն է, որ վերացրել է այդ խարտիաները, իսկ եթե վերաբերվում է լեզուների խարտիան, ապա միայն Ուկրաինան։ Այսինքն բազմաթիվ եվրոպական երկրներ ի վիճակի չեն վերցնել այն պարտավորությունը, որ վերցրել է Հայաստանը, թեև իհարկե բազմաթիվ խնդիրներ կան կատարման վերաբերյալ։
Սուրեն Զոլյանի խոսքով Եվրախորհրդի փորձագետների կոմիտեն նշել է, որ փոքրամասնությունների լեզուների պահպանման տեսանկյունից մի շարք երկրներ մեզնից սովորելու շատ բան ունեն։
Հատուկ նշել է, որ չնայած տնտեսական եւ սոցիալական բարդությանը, Հայաստանը փորձում է կամք է ցուցաբերել ու հաղթահարել այդ բոլոր խնդիրները, եւ դրա փորձը շատ կարեւոր է այլ նախկին խորհրդային եւ արևելյան Եվրոպայի պետությունների համար։
Զրուցակիցս նշեց, որ առանձնացվում են ազգային փոքրամասնությունների ամենատարածված 5 լեզուներ՝ ռուսերեն, քրդերեն, ասորերեն, եզդիերեն եւ հունարեն։
Եվ այդ լեզուների հանդեպ ուրեմն Հայաստանի պարտականությունը ստեղծել կրթություն սկսած նախադպրոցական կրթությունից, բայց որոշ դեպքերում դա անհնար է իրագործել, օրինակ հույների քանակը այդքան քիչ է։
Կառավարության ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչության նախագահ Վարդան Ասատրյանի խոսքով հրավիրված կլոր սեղան քննարկումն ուղղված է նրան, որ եւս մեկ անգամ շեշտվի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։
Սա կարևորվում է նրանով, եւս մեկ անգամ շեշտել է, որպեսզի ապահովենք կամ բարձրացնենք իրազեկման աստիճանը մարդկանց մոտ, ապահովելով եւ հասարակության մեջ ազգային փոքրամասնությունների Հայաստանում լինելու եւ նրանց իրավունքներն ու հարգելու հանգամանքը, ինչպես նաեւ ազգային փոքրամասնությունների միջև եւս մեկ անգամ շեշտելու, որ այդ իրավունքն իրանք ունեն եւ իրանք ունեն այդ հնարավորություններից օգտվելու։
Հայաստանում կա քրդական 21 գյուղ, որտեղի դպրոցները հայկական են, սակայն շաբաթական 2 անգամ աշակերտներն ունեն քրդական լեզվի ու գրականության դասընթացներ։ Ինչն ըստ քրդական համայնքի ներկայացուցիչ Գրիշա Չատոյանի բավարարում է, որպեսի նոր սերունդը ազգային լեզուն չմոռանա։ ԽՍՀՄ Փլուզումից հետո քրդական համայնքի համար միակ խնդիրը քրդերենով դասագրքերի հրատարակումն է եղել, որն էլ սակայն աստիճանաբար լուծվում է։
Հիմա էլ ես չեմ ընդունի, որ բոլոր առարկաները աստեն մայրի լեզվով, որտեղ ավարտելուց հետո այդ շրջանավարտը դպրոցը ուր դիգնա, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն չկա։ Եվ ամենաճիշտ ընտրությունն էր ըստիս, որ հայկական դպրոցները եւ շաբաթական թեկուզ 2 ժամել անցնեն լեզու գրականություն, դա բավական է, միջև միջնակարգ դպրոցը ավարտեն, հասու կլինեն, գոնե կարողանան գրականություն կարդալ։ Այնպես որ գիտեք ինչ, եթե կոնկրետ ասեմ, խնդիրներ չկա։ Բարձրապես խնդիրը դասագրքերի արդեն դա էլ կամաց-կամաց լինում է, էլի կլինի։ Կարևորը հիմքն է եւ ցանկություն է։
Հունական համայնքի ներկայացուցիչ Խատարով Արկադիի խոսքով էլ իրենց համայնքի առաջնային խնդիրներից է համայնքի երիտասարդներին ծանոթացնել ազգային լեզվին։ Հայաստանում այսօր կա հունական 7 համայնք, որից 6-ում հունարեն դասընթացներ են անցկացվում։ Որքանով է մեր պետությունը նպաստում այս խնդրի իրագործմանը, հարցի հնչեց այսպիսի պատասխան։
Ասեմ ձեզ, եթե հիշացնում ենք եւ պահանջում ենք իրարվում, ասենք այնպես է, ձեն չանենք չի լինի իհարկե, իսկ եթե դիմում ենք մի քիչ բան ենք անում իհարկե, շատ բաներ կան ագրած, բայց ապահովելը հասկանում ենք, որ դժվար է։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին ուշադրության կենտրոնում է պահում ուսանողական խորհուրդների աշխատանքը, ինչով են զբաղված ուսանողական ընտրանի համարվող երիտասարդները, իրենց ընկերների շահերի պաշտպանությամբ, թե ապահովելով իրենց հետագա կարիերան, ինչպես շատ օրինակներ եղան։ Այս անգամ անդրադառնում ենք ուսխորհուրդների խնդիրներին։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում հայաստանյան բուհերի ուսանողական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հիմնական պահանջը իրավական կարգավիճակի ստացումն է։ Նրանք համոզված են, հենց լուծվի այս խնդիրը, կլուծվեն նաև ֆինանսական ու կազմակերպչական մյուս հարցերը։ Լսենք ներկայացվող ռեպորտաժը։ Բուհական ուսանողական խորհուրդների թիվ 1 խնդիրը ֆինանսական անկայուն վիճակն է, երբեմն էլ միջոցների բացարձակ բացակայությունը։ Իսկ երբ ուսանողական խորհուրդները ցանկություն են ունենում այդ հարցը լուծել դրամաշնորային ծրագրերին մասնակցելով կամ մի շարք այլ դոնոր կազմակերպություններին դիմելով, կանգնում են մեկ այլ խնդրի առաջ՝ ուսանողական խորհուրդների իրավական կարգավիճակի բացակայության։ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյան։
Տարբեր դրամաշնորային ծրագրեր, որոնք կարող ենք մենք հաղթել եւ իրականացնել բուհերում, ուսանողության շրջանակներում, հենց այդ կարգավիճակի խնդրի շնորհիվ չենք կարողանում ուղղակի իրականացնել։
Փաստորեն այս երկու խնդիրները զուգահեռ լուծման կարիք ունեն։ Դոնոր կազմակերպություններին դիմելու համար ուսանողական կազմակերպությունը պետք է ունենա հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ։ Ուստի ուսխորհորդների ղեկավարների մի մասն էլ պահանջում է լուծել իրենց իրավական կարգավիճակի հարցը։ Ուսխորհորդների բարձրացրած այս հարցին վերջերս պատասխանել էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Ավելի լավ է մնալ բուհերում որպես ուսանողության ձայն, քան թե ունենալ հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ, իրավաբանական անձի այդտեղյալ կարգավիճակ և կարողանալ ինչ-որ ֆոնդերի դիմել կամ միջազգային համաձայնություն ունենալ։ Կստացվի համակցել այդ երկու, շատ լավ, չստացվի, ընտրեք
Նույն հարցն էլ անհանգստացնում է նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Կարեն Հակոբյանին։ Նրա խոսքով ուսանողական խորհուրդները պետք է ունենան
անկախ կառույց լինելու եւ անկախ ֆինանսավորման աղբյուր ունենալու, որպեսզի իրենք ընտրեն թե որ կառույցների հետ համագործակցեն։ Իսկ այդ դաշտը բավականին մեծ է։
Կրթության և գիտության նախարարը խորհուրդ է տալիս ուսանողներին կողմնորոշվել, թե որ տարբերակն է իրենց առավել ձեռնտու՝ դառնալ հասարակական կազմակերպություն, թե մնալ բուհական կառավարման կազմում։
ՀԿ դաշտում դուք չեք կարող լինել ունիկալը։ Մյուս կողմից պետք է փորձենք պահպանել ուսանողական խորհրդերի եզակի կարգավիճակը ունիկալ, որ դուք կառավարման մաս եք և կառավարման մեջ իրավունքներ ունեք։ Մյուս կողմից դες պետք է տանք հասարակական կարգավիճակ։ Այդ համակցումը մենք դեռևս իրավական դաշտում չենք կարող։ Այսինքն այս բանը երկու խնդիրներ մենք և դուք գերադասել ենք մնալ ունիկալ, բուրերում դերակատարություն ունենալ։ Մյուս լուծումները դեպի ՀԿ գնացող կամ որևէ այլ կազմակերպային իրավական ձևի ձեռ դեռևս մշակված չեն, մենք պայմանավորվեցինք։
Ինչ վերաբերում է մասնավոր բուհերի ուսանողական խորհուրդներին, ապա մասնավոր բուհերն առհասարակ ՍՊ-ի կարգավիճակով են գործում, բայց դա չի նշանակում, որ այստեղ ուսանողական խորհուրդները ենթարկվում են սեփականատիրոջը, այս պարագայում բուհի ռեկտորին։ Մասնավոր բուհերում ուսխորհուրդներն ունեն նույն իրավունքներն, ինչ պետական բուհերի ուսանողները։ Սա ըստ կրթության և բարձրագույն հետբուհական կրթության մասին օրենքների։ Նույն օրենքներով սահմանվում է նաև, որ տարանջատում չպետք է դրվի պետական և մասնավոր բուհերի դիպլոմների մեջ, սակայն
ոչ պետական բուհի ուսանողը, երբ որ ավարտում է համաս Սարան, դիմելով պետական հաստատություն ստանում է համապատասխան պատասխան, որ դուք ոչ պետական բուհի շրջանավարտեք, չեք կարող աշխատել նմանատիպ համակարգում կամ ընդունվել մագիստրատուրայի բաժինը։ Մենք ուսումնասիրել ենք կրթության օրենսգիրքը, այնտեղ նշված է ոչ պետական եւ պետական բուհերի դիպլոմները հավասարազոր են, բայց ասորվածության ոչ լիարժեք ձևով է գործում օրենքը։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոնի փոխնախագահի դժգոհությանն ի պատասխան Աշոտյանն ասաց.
Մեր կրթությունը միակ ոլորտն է, ինձ հայտնի, որտեղ մեր հայ հասարակությունը դեռևս գերադասում է գնել, սպառել պետական ծառայություն, քան թե մասնավոր։ Բոլոր ոլորտներում մենք մասնավորի որակը մեր հասարակությունը ավելի բարձր է ընկալում եւ գնում է դեպի մասնավորը, կարծում է դա ավելի լավն է։ Բացի կրթությունից, մենք 20 տարվա մեջ մեր մասնավոր կրթական շուկան այդպես էլ չկարողացար իր իմիջը այնպես ձևավորել, որ գոնե հավասար ընկալում ունենա մասնավորի իմիջը եւ պետական բուհի։
2011 թվականին մասնավոր բուհերի ընդունելության քննությունները նույնպես կկազմակերպվեն թեստային համակարգով։ Առհասարակ մի շարք բուհերում ուսանողական խորհուրդները չունեն տարական պայմաններ, շատերը չունեն բուհում սեփական անկյունը, համակարգիչ, ինտերնետ եւ այլն, բայց դրանցից զատ ուսանողական խորհուրդների ղեկավարներին անհանգստացնում է մեկ հարց եւս։ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Վոլոդիա Գասպարյանի խոսքով շատ բուհերում ուսանողների համար սահմանված զեղչային համակարգն այնքան էլ ճկուն չէ գործում։
Ոչ բոլոր բուհերում է իրականացում այդ կամ մասամբ է իրականացում, այսինքն ոչ օրենքին համահունչ զերջային համակարգում բուհեր կան, որոնք ուսանական խորհուրդները չեն մասնակցում այդ համակարգին, կոնկրետ մեր բուհում դա գործում է, բայց բուհեր կան, որոնք չեն գործում։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյանի կարծիքով հարկավոր է վերանայել զեղչային համակարգի համար սահմանված 10%-ի շեմը։ Խնդիրը հետևյալն է. զեղչային համակարգի հնարավորությունները կարգավորող օրենքի այն կետը, որով բուհը կարող է զեղչեր թույլ տալ ուսանողների ընդհանուր թվի 10%-ի չափով միայն, դժգոհության առիթ է դարձել բուհերի մեծ մասի համար։ Օրինակ, եթե բուհն անգամ հնարավորություն ունենա 10-ից ավելի տոկոսի համար զեղչեր կիրառել, ստիպված է լինելու դափակել իր շահույթի հաշվին։ Նարեկ Մանթաշյան.
Բուհը ստիպված հարկեր ամուսում եւ շատ հաճախ դժում են ուսանողներ, որոնք միակողմանի ծնողազուրկ եւ այլն այլ կրիտերիաներ ամշակվում, միակողմանի ծնողազուրկ ամբողջովին պետք է նաեւ ունենա 80% առաջադիմություն, որ կարողանա զեղչվի եւ այլն այդ շեմը պետք է նաեւ վերանայվի։ 10%-ը ցածր է։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Moskva
Նիկոլայ Տրետյակովյան պատկերասրահն ուղիղ 2 օր հագեցած կլինի սարյանական վարգույներով ու տրամադրությամբ։ Նկարները պատկերասրահի հիմնականում չցուցադրվող ֆոնդերն են։ Մոսկվայում կայանալիք այս ցուցահանդեսին ներկա կլինեն Երևանում գործող Սարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանը, նկարչի Հարսը, երաժշտագետ Արաքսի Սարյանը եւ մեկ ներկայացուցիչ մշակույթի նախարարությունից։ Նշեմ, որ փետրվարի 28-ին լրանում է Սարյանի ծննդյան 130-ամյակը։ Էլինա Չինգարյանն է պատմում։
Ուղիղ 130 տարի առաջ նախկինում Նոժնախիջևանում, այժմ Ռոստով քաղաքում ծնվել է Մարտիրոս Սարյանը։ Փետրվարի 28-ին լրանում է նկարչի 13-րդ տասնամյակը։ Հայաստան Սարյանը եկել է 21 տարեկանում, երբ դեռ չէր ավարտել Մոսկվայի գեղարվեստական ուսումնարանը։ Սարյանի հաջորդ հավերժական բնորդուհին այդ օրվանից դարձավ ինքը Հայաստանը։ Նկարիչը մի առիթով ասել է. «Ես չգիտեմ, երբ է իմ մեջ ծնվել նկարիչ. Հնարավոր է այն օրերին, երբ ես լսում եմ իմ ծնողների պատմությունները մեր նային կախարդական ծննդավայրի մասին, երբ մանկիկ հասակում վազվզում էի տան շրջակայքով ուրախանում բազմերանգ թիթեռներով եւ միջատներով, գույն լույս երազանք, ահա ինչ ես երազել եմ»։ 110 տարի անց Մոսկվայի ամենահեղինակավոր Տրետյակովյան ցուցասրահում կներկայացվեն Մարտիրոս Սարյանի աշխատանքները։ Նկարչի ծննդյան 130-ամյակի կապակցությամբ Տրետյակովյան ցուցասրահը բացում է իր պահոցը ծրագրի շրջանակներում, կցուցադրվեն Մարտիրոս Սարյանի 66 աշխատանքներ։ Նկարչի աշխատանքները մշտապես ցուցադրվում է Տրետյակովյան ցուցասրահում, սակայն ամբողջական հավաքածուն ներկայացվելու է առաջին անգամ։ Այն մի փոքր տարբեր է Սարյանի այն աշխատանքներից, որոնք մեզ ծանոթ են հայկական պատկերներով, մոտիվներով ու թեմաներով, ասում է Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սոֆիա Սարյանը։
Դրանք բոլորովին ուրիշ Սարյան են ներկայացնում։ Կարելի ասել, մեր հայրենակցին անգամ ոչ ծանոթ, որովհետև մեզանում երևի թե Սարյանը ավելի այսպես ծանոթ է Հայաստանը պատկերելով, բայց դա Սարյանի այդ վաղ շրջանի, արևելյան շրջանի այն գործերն են, որոնցում նա ներկայացավ որպես համաշխարհային գեղանկարչության ներկայացուցիչ, այսինքն դա հենց այն Սարյանն է, որը ներկայանում է իր համաշխարհային մեծությամբ եւ որը արդեն իր ճանաչումը ստացավ նախքան Հայաստան գալը։
Այդ աշխատանքները ձեռք են բերվել նկարչից դեռ նրա երիտասարդ տարիներին։ Սարյանի ուսուցիչ Վալենտին Սերովի նախաձեռնությամբ Տրետյակովյան ցուցասրահը սկսեց այդ տարիներին ձեռք բերել երիտասարդ, այն ժամանակ մոդեռն նկարիչների աշխատանքներ։ Հետագայում դրանք դարձան նկարչի ամենահայտնի գործերը, որոնք հիմա պահվում են Մոսկովյան պատկերասրահի արխիվներում եւ շատ հազվադեպ են հանվում ցուցադրության։ Այնինչ նկարչի Երևանյան թանգարանում դրանք միգուցե ավելի կարևոր նմուշներ դառնային ու անխոս դրվեին մշտական ցուցադրության։
Այնպիսի դրանք աշխատանքներ էին, որ ցանկացած հավաքածու պետք է հարստանար դրանցով, բայց դրանք արդեն ներկայանում են որպես պետական ֆոնդը հենց Տրետյակովյան պատկերասրահի եւ փոփոխել այդ հարցը բավական դժվար է այսօր։
Սոֆիա Սարյանով նկարչի թորնուհին է պատմում է, որ այդ գեղանկարչական ու գրաֆիկական աշխատանքները, որոնք Տրետյակովյան ցուցասրահի ֆոնդերի մասն են կազմում, նախատեսվել էր հանել ցուցադրության դեռ 5 տարի առաջ, նկարչի ծննդյան 125-ամյակի կապակցությամբ, բայց այդ նախաձեռնությունը չիրականացավ։
Ջնածին գրանք շատ լավ են պահում, ես զապասնիկներում եղել եմ, տեսել եմ, բայց մենակ պահում են, հետաքրքիր է, որ ասենք, իրենք շարք ունեն, տրիցիկով կատկրված այս զապասնիկի, ուրեմն այդ շարքում երբեք չի մտնում Սարյանը, մի հազիվ զորով, ինչ-որ չգիտեմ ոնց եղան, որ վերջը արեցին, ու հիմա էլ ինչ-որ բանելի խանգարում է։
Այս անգամ էլ ցուցադրությունը, որը կտևի 2 օր, հայտնի չի դեռ թե ինչ ընթացք կունենա, ովքեր կայցելեն։ Նախատեսված կատալոգն ու հրավիրատոմսերը տպագրելու միտքը անգամ հնարավոր չեղավ իրականացնել, քանի որ պետական աջակցություն չեղավ այդ միջոցառմանը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը որևէ դերակատարում չի ունեցել ցուցադրման կազմակերպմանը։ Դա հաստատեց նաև մշակույթի նախարարության մամուլի պատասխանատու Գայանե Դուրգարյանը։
Չէ, այնտեղ նախարարությունը իր մասնակցությունը կբերի, բայց որպես կազմակերպիչ Շիկա, որտեղ դա Տրետյակովյան գալերիայի ցուցասրահի ուրեմն նախաձեռնությունն է։
Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սոֆիա Սարյանը նույն ինքը Սարյանի թոռնուհին նման վերաբերմունքը ճիշտ չի համարում։
Ուղղակի դա շատ ցավալի իրոք հարցեր է, քան մեր թանգարանի տնօրենը գրեց, իբ այն նա ուզում էր, որ դա լինի պետական նախաձեռնություն, լիներ մինիստրության կողմից գնահատնամակ, որ ասենք 130-ամյակն է խնդրում են կազմակերպել պետության, որ ինքը ներկա լիներ, բայց ինչ որ տարօրինակ այդպես բան ա գնում։ Ես նույնիսկ հիմա չգիտեմ, արդյոք ասենք դեսպանը Հայաստանի այնտեղ ներկա կլինի, այնպես որ չպիտի այդպես լիներ, որովհետև ամեն ազգ չի, որ ունի այդպեսի մեծ նկարիչ, իսկ ով որ ունի, այնքան են բարձրացնում, փայփայում և հենց նրա շնորհիվ ներկայանում աշխարհին, բայց ինչու մեզանում դա չի լինում, ես չեմ կարող ասել։ Եվ
Սարյանի տուն-թանգարանում նկարչի ծննդյան օրը կբացվի մեկ այլ ֆոտոցուցահանդես, որում կներկայացվի Սարյանը մի փոքր ավելի անձնական տեսանկյունից։ Նկարչի այն կտավները, որոնք տուն-թանգարանը ունի, հատուկ տեխնոլոգիայով կտպվեն կտավների վրա, դրանք ավելի մոտ դարձնելով բնօրինակներին։
Մենք նախաձեռնել ենք մի հետաքրքիր այդ աշխատանք՝ ստեղծել լուսանկարներ, վերատպություններ շատ բարձր որակով, որոնք հիմա ամբողջ աշխարհում արվում են կտավի վրա, եւ այդ լուսանկարները, որոնք հիմա աշխարհում ընդունված արդեն ձև է։
Մարտիրոս Սարյանի արձանը գտնվում է Երևանի կենտրոնում։ Տարիներ առաջ նկարչի արձանի ոտքերը ներկել էին Երևի նկարչությամբ տարված երեխաները։ Հուշարձանի հանդեպ հատուկ խնամք չկա։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանների պահպանման կոմիտեն ստեղծողներից մեկը եղել հենց ինքը Մարտիրոս Սարյանը։ Կյանքը մի կղզի է, մարդիկ դուրս են գալիս ծովից, քայլում են այդ կղզով և դարձյալ մտնում ծով։ Այդ վաղանցիկ կյանքը հավիտենական է, չքնաղ, ասել է մի քիչ էլ փիլիսոփա Սարյանը։ Կյանքը գույներում հավերժացնող այդ մարդը իր այդ կյանքի կղզին անցնելիս թողեց այնտեղ իր հետքը կտավների տեսքով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Հայ պոեզիայի մասին խոսելիս բոլորս միանգամից հիշում ենք դասականներին Սևակ, Շիրաշ, Չարենց, մոռանալով ժամանակակից բանաստեղծների մասին, որոնք ապրում ու ստեղծագործում են մեր կողքին ու միգուցե մի օր էլ իրենք համալրեն դասականների շարքերը։ Վահե Արսենը երիտասարդ գրող է եւ գրականագետ, թարգմանիչ, աշխատում է Երևանի պետական համալսարանում, դասավանդում արտասահմանյան գրականություն։ Հրատարակել է 2 գիրք, արժանացել մի շարք միջազգային գրական մրցանակների, հայկական մրցանակներ չունի, քանի որ չի էլ դիմում տեղական գրական մրցույթներին։ Ինչպես է գրողն ընկալում արվեստը, ինչն է կարևորում արվեստում և ովքեր են դառնում նրա առաջին ընթերցողները, իմացել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր ուշացած է խոսել որևէ գրական կոնկրետ ուղղության մասին ժամանակակից գրականության ցանկացած ստեղծագործող, գրում է այնպես, ինչպես զգում է համաշխարհային գրականությունից էլ բացակայում են ուղություններն ու գրական խմբավորումները, կարծում է գրող գրականագետ Վահե Արսենը։
Ես էլ այդ ուղին եմ ընտրել, ինձ համար ստեղծագործում եմ առաջներին ինձ համար, երբ հարցնում են ինչու եք գրում, ինչպես եք գրում, իրեք ինչու եմ գրում, որովհետև չեմ կարող չգրել։ Այսինքն հասցնում եմ մի կետի, որ ուղղակի արդեն չեմ կարող չգրել։ Ինձ համար այդպեսի հասկացություն չկա, գնալ նստել աշխատել, նույնիսկ գրասեղան էլ չունեմ, տանը այնպեսի որևէ հարմարություն էլ չունեմ, գրում եմ որտեղ պատահի, թղթերի վրա, ինչ-որ էջերի վրա, մի խոսքով հոդվածի հակառակ կողմում բանաստեղծություն կարող եմ գրել, մի խոսքով դա էական չի, հաճախ միտքը գալիս է փողոցում, գրիչ էլ չունեմ ինձ հետ և փորձում եմ մտապահել, իհարկե շատ բան կորչում է, բայց մի որոշ մասն էլ հասնում է թղթին։
Վահե Արսենը արվեստի իր ընկալում ունի, ասում է, որ արվեստն առաջին հերթին այն է, ինչ անհետանում է ակնթարթում, իր բանաստեղծություններն էլ ծնվում ու եթե գրիչ առնվեն, անհետանում են վազող վարկյանների հետ միասին։
Այսինքն եթե այդ պահին չֆիքսես, դա կորսվելու է, ինձ համար դա է արվեստը։ Ինձ թվում է մեր դարում հատկապես այսօր այս դինամիկ շարժում, չափից ավելի կատաղի դարում, մենք հենց այդ արվեստի կարիքն ունենք, որ ակնթարթում է ստեղծվելու, ոչ թե էսկիզներ արվեն, դա այսպես ասած ծան ու թեթև արվի, գրաքննություն անցնի, այլ ոչ, այդ ակնթարթում ինչ-որ դու ապրում ես, ինչ-որ դու զգում ես, սրա մեջ նաև անկեղծության տոկոսը միանշանակորեն բարձրանում է, ինչը նաև միշտ պակասել է, գիտեք, մեզ արվեստում, հատկապես սովետական ժամանակաշրջան ապրած երկրների համար անկեղծությունը միշտ պակասել է, այսինքն հստակ ուղղորդված գրականություն է ստեղծվել։
Վահե Արսենի դինամիկ դարաշրջանի կանոններով ստեղծված պոեզիան վիրտուալ աշխարհում չես գտնի։ Նա իր բանաստեղծությունները բլոգներում չի տեղադրում։ Տողեր, որ տպված են թղթի վրա, գրողի համար սա շատ կարևոր է։
Երբ որ ձեռքդ վերցնում ես, ուզում ես, որ գրքի նման լինի։ Ես ինտերնետով ոչինչ չեմ կարողանում կարդալ։ Ինձ համար պետք է գիրք, այդ շփումը գրքի հետ ինձ համար պարտադիր է։ Ձևավորված, կարած, գեղեցիկ, կտրված թուղթը, որ ինձ համար նաև հանդիսանում է յուրօրինակ ինֆորմացիոն կրիչ, որտեղ փայտից է ստեղծված, իսկ մենք գիտենք, որ փայտը շատ լավ էներգետիկան պահպանում է, և նաև դա փոխանցվում է, ինչու ենք հաճախ սիրում ենք հին գիրք կարդալ։ Գրադարանից վերցնում ես մաշված գիրքը, ավելի լավ ես ընկալում, քան այն նոր ճաճարան գիրքը, որտեղ այդ ներքի բանի արհեստական այդ սինթետիկ հոտը գալիս է, սինթետիկ նյութերի հոտը գալիս է։
Երիտասարդ բանաստեղծը հասցրել է տպագրել երկու գիրք, առաջինը թռչող հեծանիվներ, հաջորդը կանաչ աստվածների վերադարձը։ Որոշ խնդիրներից հետո, որոնց մասին Վահեն չցանկացավ կրկին խոսել, նա որոշել է այլևս պետպատվերով գիրք չհրատարակել, այսպես հեղինակը ինքը կարող է տնօրինել իր գրքերի ճակատագիրը։
Անելու եմ ինքս, լեպել եմ թարգմանում հիմա, դա էլ իմ ուժերով կտպագրեմ, չեմ դիմելու այլևս, որովհետև այստեղ նաև գիտեք, ինչ գիրքն է լավ վաճառվում է եւ դրված է ընդամենը 500 դրամ։ Երբ էժանագին, կենցաղային, առօրեական եւ էրոտիկապատ ժուրնալները վաճառում են 1000-1500 դրամ, իսկ ես գիրքը կողքը դրված է 500 դրամ, նաև այսքան էժան չի կարելի չդնել։
Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն շատ արվեստագետների, եթե իր երկրում ամեն ինչ լավ չէ եւ արվեստագետներին ստեղծագործելու համար պետությունը հատուկ չի խրախուսում, Վահե Արսենը Հայաստանից հեռանալ չի սպառնում, ոչ էլ այս կամ այն պատճառով բարկացած է գրողների միության վրա։ Դեռ ավելին, ասում է, որ երբ սուղ միջոցներով միությունը մի բան փորձում է անել, որոշ գրքեր տպագրել, դա արդեն լավ է։
Հա, մեզ մոտ այդ մրցանակների խնդիրն է, չէ՞, տեսնում ես, հիվանդագին բան է դարձել։ Ես օրինակ տեղական մրցույթի չեմ ներ։ Ես 6 միջազգային մրցանակ ունեմ, բայց տեղական ոչ մի մրցանակ չունեմ, այսինքն սկզբունքորեն ես չեմ էլ մասնակցում, որովհետև գիտեք այստեղ ինչպես է, արդեն նախապես որոշում են ով պետք է ստանա եւ հայտարարվում է մրցույթ, միթե իմաստունի մասնակցել, հայտնում ես գրկատակի իրավիճակում, դրա համար ես ուղղակիորեն այստեղ չեմ դիմում, եւ գիտեք ինչ, ինձ պետք չի, ավելի լավ է ինքը գիրքը ինչ ճանապարհը հարթի, քան ընկնես դրա հետևից։
Վահե Արսենի կանաչ աստվածների վերադարձը իր ասածի պես ինքնուրույն է հարթել իր ճանապարհը, հասնելով Հոլանդիա եւ այնտեղ արժանանալով հոլանդական երիտասարդ լավագույն բանաստեղծների Ջամբե 2010 մրցանակին։ Ազգությամբ հոլանդուհի թարգմանչուհին Աննա Մարտիրոսյան Մաթարը, ով խոսում է հայերեն, ինքն է առաջարկել թարգմանել բանաստեղծությունները։
Եվ շատ ուրախ եմ, զանգեցին, հայտնեցին, անչափ ուրախացա, որտեղ իրոք մեծ ինձ համար դա անակնկալ էր, Հոլանդիայում երբեք չեմ էլ եղել, եւ որևէ հրատարակչին ոչ տեսել եմ, ոչ մի խոսքով, պատահական է շատ ստացվել, աննային ուղարկել են բանաստեղծություններ եւ թարգմանեց փորձնական, հետո հավանեց, ասեց մի քանի հատ էլ ուղարկի, այդ էլ թարգմանեց, հավանեց, ասեց գիտես, մի այդ միջազգային երեկույթ է սպսի լինելու, պոետական պոեզիա երեկույթ է լինելու միջազգային, կարող եմ բանաստեղծությունները տենտեղ կարդալ, ասի խնդրեմ։ Գրադարակիչները հետաքրքրվել են, որոշել են, պահանջել են, ասել են, խնդրում ենք բերես, եւ այդպես արդեն ամբողջ գիրքը աննան թարգմանեց։
Վահեի առաջին ընթերցողները ընտանիքի անդամներն են, չնայած նշում է, որ ինքն իր համար է գրում, բայց կարծիքները միշտ հասնում են բանաստեղծի ականջին, ասում է, որ հաճելի է, երբ կարողանում են լավ վերլուծել, անկեղծությունը կարևոր է ինչպես ստեղծագործելիս, այնպես էլ քննադատելիս։ Վահե Արսենը կարդում է հատված իր «Ինչ է հուշում զանգը» բանաստեղծությունից.
«Ականջ դիր անհոգության պատրանքներին ամենասարսափ երազը հենց քո կյանքն է. Ափսոս, ափսոս անցորդ, որ էլ չեմ հավատում փառասիրության աստվածներին, տղյակ Մերսեդես, պարտամակորց սիրուհի, եւ այս ամենի գիտակցումը սեռական ակտից հետո. Ափսոս անցորդ, որ դու տոնական խոզավուտ ես որոնում, մի բան, որը բոլորը միշտ գտնում են. Իսկ ես ոչինչ, որոնում եմ ոչինչ»։
Գրքով այսօր շահույթ ստանալը համարյա անհնար է, նշած զրուցակիցս, հետևաբար կոմերցիոն նպատակներ չհետապնդելով, Վահեն նաև թարգմանություններ է անում, հիմա աշխատում է Վիրջինիա Վուլֆի վեպերից մեկի վրա, որի, ինչպես ինքն է նշում, շատ բան է փոխել իր կյանքում։
Եվ ես մտցրեցի ծրագիր համասարանում Վիրջինիա Վուլֆ, հիմա թարգմանում եմ Վիրջինիա Վուլֆի Միսիս Դելովեյի վեպը, արդեն համարյա պատրաստ է, ամառը կտպագրության կհանձնեմ արդեն։ Սանոնի շրջանում մեծ հետաքրություն է առաջացրել այդ վեպը, և համոզված եմ, որ հայ ընթերցողը իրական ընթերցողը դրա կարիքը շատ ունի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում, Մաքսի հետ։
3, 2, 1.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։